Եթե առանձնացնելու լինենք, թե ինչ ենք ավելի շատ լսել 2021 թվականին, ապա տարվա հավաքական սիմվոլը վստահորեն կարելի է ասել սա է։ Հայհոյանքը խլացնող այս ձայնը թերևս ամենաշատն է ականջ ծակել 2021 թվականին, բայց միևնույն ժամանակ փորձել է պահպանել մեր ականջները հայհոյանքի այն գետերից, որ հորդում էին անցնող տարում։ Խորհրդարանում հավանաբար կանխազգում էին, որ հայհոյանքը 2021-ին անսպառ է լինելու, և մի հրաշալի գաղափար ծագեց. դա պետք է վերածել հողի։ Մինչև 3 միլիոն դրամի հասնող տուգանքներ սահմանվեցին և ստացվեց համարյա թե նոր հարկատեսակի պես մի բան, կարելի է ասել հայհոյանքի հարկ։ Հայհոյանքից փող քամելու գաղափարը 2021-ին ազգային ժողովի նախագահ դարձած Ալեն Սիմոնյանին էր։ Ընդհանրապես, եթե կա Հայաստանում մեկ մարդ, ում համար 2021-ը ձեռքբերումների տարի կարելի է համարել, ապա այդ մեկ մարդը
դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։
Ոչ, հենց Ալեն Սիմոնյանն է։ Անցնող տարում նա ազգային ժողովի փոխոսնակից դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, ձեռք բերեց 90 միլիոն դրամ արժողությամբ նոր մեքենա։
Ազգային ժողովի նախագահն պետք է հեշով մանչի դա։
Հայտնվեց մեկ միջազգային և մի քանի լոկալ սկանդալների կենտրոնում, մի խոսքով բուրն ու հագեցած տարի ունեցավ։
Ծափահարություններ։
Բայց Սիմոնյանների ընտանիքում Ալեն Սիմոնյանը միակ աստղը չէր։ Ազգային ժողովի խոսնակի եղբայր Կարլեն Սիմոնյանը ևս 2021 թվականին փայլեց հաջողակ բիզնեսմենի իր տաղանդով և կարող է արժանանալ տարվա ամենաքննարկված գործարար տիտղոսի։ Բայց ի տարբերություն եղբոր նորարարական, կարելի է ասել անգամ հեղափոխական մոտեցումներին, Կարլեն Սիմոնյանը ավելի պահպանողական էր, գնաց ոչ թե հայհոյանքից, այլ հին ու բարի ավանդական ասֆալտից փող քամելու ուղղությամբ։ Հենց Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը անցնող տարում ստանձնեց կառավարության հայտարարած ասֆալտապատման բազմամիլիոնանոց մի քանի մրցույթները հաղթելու բարդ պարտականությունը և իրականացրեց ոսկերչական ճշգրտությամբ մրցակիցներից ընդամենը 50,000 դրամով պակաս զին առաջարկելով։ Դե իսկ Ալեն Սիմոնյանը ԱԺ-նախագահի պաշտոնից բացի ստանձնեց նաև դեղին մամուլի անցանկալի հարցերից իր եղբոր այդ կարևորագույն առաքելությունը պաշտպանելու նվիրական գործը։
Իմ եղբայրը աշխատում է այդ կազմակերպությունում, որպես տնօրեն է աշխատում, կարող էր որպես հաշվապահ աշխատել։
Իսկ դուք ինչ էիք մտածում։ Ազգային ժողովի նախագահի եղբայրը պարզվեց ասֆալտ փրելու գործում ընդամենը համեստ վարձու աշխատող է կառավարության մրցույթները հաղթող երկու ընկերություններում, որոնցից մեկի հիմնադիրը Ուշիում ապրող 65-ամյա միայնակ թոշակառուն էր, իսկ մյուս ընկերության փաստաթղթերում հանդիպող հաստեներից մեկում էլ հաճախակի հյուրընկալվում էր Սիմոնյանների տատիկը։
Հիմա ես ուղղակի եկել եմ աղջկաս խաղի Մարինայի Ալենի մամայի տուն։
Ալեն Սիմոնյանի մամայի տուն։
Այո, այո։
Ալեն Սիմոնյանը 2021-ին լրագրողներից և տեսախցիկներից պաշտպանում էր ոչ միայն իր եղբորը, այլ հնարավոր և անհնար ամեն բան, այդ պատճառով նրան կարելի է շնորհել տարվա պաշտպան կոչումը։ Օրինակ, Սիմոնյանը հաջողությամբ պաշտպանեց հանրությանը ազգային ժողովում տեղի ունեցողը տեսնելուց։ Պատգամավորներին և ազգային ժողովի միջանցքները Սիմոնյանը պաշտպանեց լրագրողներից, վերջիններից արգելելով ազատորեն շրջել շենքում։
Ոչ։
Ալեն Սիմոնյանը պաշտպանության տակ առավ անգամ ազգային ժողովի միջանցքում դրված և լրագրողների կողմից չարամտորեն զավթված աթոռները։ Բայց գուցե ազգային ժողովի նախագահը խորհրդարանի դահլիճում հերթական կռիվն էր կանխազգում և նրան լրացուցիչ աթոռներ էին անհրաժեշտ իրան ավելի լավ նախապատրաստվելու համար։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը իհարկե մոռացնել տվեց նախկին բոլոր 7 գումարման խորհրդարաններում տեղի ունեցած քաշքշուկները, ծեծկրտուկներն ու հայհոյանքները։
Սնանունը մի ուրիշ բան է, ոչ թե խորհրդարանը։
Վստահաբար, այս ազգային ժողովը կարող է արժանանալ ամենաաննախադեպ կոչմանը։
Ազգային ժողովում շատ աննախադեպ իրավիճակներ ունենք եւ կառավարությունը ստիպված է եւ պետք է պարտավոր է աննախադեպ իրավիճակներին անդրադառնալ աննախադեպ քայլերով։
Աննախադեպ էր անվերջանալի թվացող առաջին նստաշրջանը։ Միայն 2 շաբաթ ազգային ժողովը նախագահություն եւ հանձնաժողովի անդամներ էր ընտրում։
Ներկայացնում եմ առաջին նստաշրջանի օրակարգը, որը ձեզ բաժանված է։
Աննախադեպ էր պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունը, ավելի շուտ չընտրությունը։ Արթուր Ղազենյանը 15 անգամ առաջադրվեց եւ այդպես էլ չընտրվեց։
Դիրգոշը քցենք, կորոշենք։
Փոխարենը աննախադեպ չէր ընդդիմադիրների խոսափողները անջատելու պրակտիկան։ Նման դեպքեր բազմիցս եղել են նախկինում։
Կիլոմետր տարածքային ամբողջ
Բայց ոչ ոք չի լսում։
Հանգստացեք։ Թույլ տվեք ես ասելի կսավարեմ։
Ես խնդրում եմ անջատեք խոսափողը։
Թերևս հենց այդ պատճառով որոշվեց հրաժեշտ տալ նախկիններին հիշեցնող այդ պրակտիկային եւ նոր աննախադեպ մի բան մտածել՝ խոսափողը անջատելու, պատգամավորների ձայնը լրացնելու փոխարեն հենց պատգամավորներին ֆիզիկապես հեռացնել։
Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակ լրություն, լրություն։ Դալիճից չէ, դալիճից պետք չի հեռացնել։
Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։
Պարլամենտ բարը հին ֆրանսերեն parler, խոսել բարից է։ Հայաստանում խորհրդարան բարի արմատը էլ ավելի խորն է՝ խորհել, մտածել, խորհուրդ անել, գլուխ գլխի տալ։ Երևի խորհել բարի հենց այս տարբերակն է պատգամավորների մի մասին թյուրիմացության մեջ գցել եւ նրանք հասկացել են, թե գալիս են մի վայր, որտեղ պետք է ոչ թե խոսեն կամ խորհեն, այլ գլուխ գլխի տան բարի բուն իմաստով։ Խորհրդարանը 2021-ին ավելի շատ հիշեցրել է ոչ թե պարլամենտական երկրի օրենսդիր մարմին, թիվ 1 ամբիոն, այլ պատանեկան կռիվների հայտնի ժամադրավայր շենքի հետև։
Պրապուսկա, ապրաշա, ապխատի, պինդի։
Գուցե պետք էր ծնող կանչել։
Ես ոչ իրեն ծնողն եմ, ոչ իրեն ծնողական ժողովի նախագահ
եմ։ Չէ, ծնող կանչելու կարիք չկա։ Ազգային ժողովի պատգամավորներն ամեն դեպքում ավակ դպրոցում սովորող դեռահասներ չեն, այլ հասուն, լուրջ մարդիկ են եւ հարցերը լուծելու համար շենքի հետեւ չեն գնում։ Երադասում են հաշիվ պարզել հենց տեղում, խորհրդարանի դահլիճում եւ ուղիղ եթերում։
Անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։
Ես ինձ բասար բացալ եմ ձեզ արկել։ Պետք արստեղ իսուր է եղել։
Երբ պատգամավորները կայծակնային արագությամբ սկսեցին խորհրդարանում աչուձախ նետել ջրով լի շշերը, մի պահ թվաց, թե նրանք ճիշտ է ուշացումով, բայց հիշել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական խոսքերը։
Հայաստանում հրդեհ է։ Հրդեհի ժամանակ ինչ են անում։
Բայց պարզվեց, որ ջրով լի շիշը խորհրդարանականների ձեռքում կարող է ճիշտ հակառակ ազդեցություն ունենալ, հրդեհը մարելու փոխարեն իրավիճակը էլ ավելի թեժացնել։ Իրավապահները, որ հեղափոխությունից հետո հայտնի է, շատ շնորհքով են։ 2021-ին աչքի ընկան նաև զարմանալի օպերատիվությամբ եւ թեժծեց կրտուքի պահին շատ արագ կողնորոշվեցին։ Առաջինը պետք է լրագրողներին հուսափել։ Իրավապահների պրոֆեսիոնալիզմը 2021-ին նկատելի էր նաև ազգային ժողովի ծեծ կրտուկը կանխելու գործում։ Խառնվել կրվին, երբ հարվածներն արդեն գտել են իրենց հասկացատերերին, դարձյալ ոսկերչական ճշգրտության հաշվարկ էր պահանջում։ Մեղավորներին բացահայտելու հարցը եւս շատ արագ լուծվեց, ոչ ոք այդպես էլ պատասխանատվության չընդարկվեց։ Պատգամավոր եւ Սյունիքի նախին մարզպետ Վահե Հակոբյանը այս մարտերից շաբաթներ առաջ երևի թե կանխալվում էր, որ հայտնվելու է ծեծ կրկուցի դիզակետում եւ որոշել էր ինչ այդ գործնական պարապմունքներ անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ եղբորը պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանին հրավիրելով ռինգ։ Հրաչյա Հակոբյանը հրավերն ընդունեց, եկավ, բայց բռնցքամարտի ձեռնոցների փոխարեն բարարան եւ մեդալ բերեց իր հետ, իբրև քաղաքակիրթ պայքարի սիմվոլ։
Այս բարարանը
երկու հակառակ ճամբարներում գտնվող Հակոբյանները ռինգում այդպես էլ մենամարտի չբռնվեցին։ Բռնցքամարտի կանոնները Հրաչյա Հակոբյանն ասաց չգիտի։
Չեմ դու դեր բոքս դիպնեմ, ես քաղաքական գործի չեմ, իմ ռինգը ազգային ժողովն է։
Բայց պարզվեց, որ խորհրդարանն էլ վատ ռինգ չէ, մանավանդ որ ոչ բռնցքամարտի կանոնների իմացությունն է անհրաժեշտ, ոչ էլ առավել ևս բարարան։ Ազգային ժողովում գերադասում են մարտեր առանց կանոնների։ Ի տարբերություն խմբակային ծես կրտուկների, որոնցով առատեր 2021 թվականը, մենամարտեր անցնող տարում այդպես էլ տեղի ունեցան, թեև իրար ձեռնոց նետեցին ոչ միայն Վահե և Հրաչյա Հակոբյանները, այլև Ռոբերտ Քոչարյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։
Ռուսերեն ասում են դուել։ Այ այ դրան պատրաստ են հարավիրելու։ Յուրաքանչյուր զենքի ինչ-որ տիպով
ցանկացած զինատեսակով, այսինքն պարսատիկից, ռագատկայից, մինչև ատոմային ռումբ։
Ռոբիկ, դու ոչ մի բան ես, ուզում ես զինքով արի, ես խոսքով, քեզ կոչնչացնեմ, մեյիդը կփռեմ, գետին մենի։
Տարվա տրանսֆորմացիան եւ մեծագույն վերափոխումը ապրեց հենց դուելի առաջարկ արած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա 2021-ին գլխավոր մեղադրյալից դարձավ գլխավոր մրցակից կամ ախոյան։ Արդարացրելով մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը սահուն եւ առանց ընդմիջման դատարանում իր ելույթները փոխարինեց նախընտրական ելույթներով։
Մաշեցնելու են, ինձ միջև կոկ։ Այո, մասնակցելու ենք եւ կրելու ենք։
Այն որ ասում եք կրելու ենք, դուք չարփինջ եք կրելու։
Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավ մի դեպ նույնքան աննախադեպ էր, որքան եւ բուն խորհրդարանը։ Առաջին անգամ դրան մասնակցում էին հնարավոր բոլորը, նախկիններն ու ներկաները, անկախ Հայաստանի բոլոր 4 ղեկավարները՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Լևոն Պետրոսյանը։ Դեմ դիմաց բանավեճից, սակայն Հայաստանի նախին եւ ներկա ղեկավարները խուսափեցին։ 2021-ին անգամ իրար անունը տալ չցանկացան։
Մերժվածը,
կապիտուլյանտ կոչվածը։
Կապիտուլյանտ եք, հողատու եք։
Այդ մարդը անմիջապես է թուղթը սորագրելուց հետո ես չգիտեմ քանի պամպերսա փոխել։
Այդ դուրս պրծուկ,
այդ ամնամուսը, այդ սուտասանը։
Մինչ Հայաստանում իշխանությունն ու ընդդիմությունը զբաղված էին շատ կարևոր եւ անհետաձգելի գործերով, նախընտրական քարոզարշավով եւ միմյանց վրա ցեղ ու ոչ միայն ցեղ շպրտելով, զուգահեռ իրականությունում ադրբեջանցի զինվորները մտել էին Հայաստանի տարածք, դիրքեր զբաղեցրել, գերիներ տարել։ Սա իհարկե քաղաքական գործիչներին մտահոգել էր, բայց քարոզարշավին չէր խանգարել։ Քարոզարշավը ընդհանրապես ինչպես հարկն է եւ ինչպես կարգն է, նախընտրական խոստումներով։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ Թավիշը Ղայիշ դարձնել։
Ոչ Թավիշին, այո Ղայիշին։
Հետո դարձնել նաև Պողպատ։
Պողպատյա հեղափոխություն։
Ռոբերտ Քոչարյանն իր հերթին խոստացավ փակել Սորոսականներին, Ազատություն ռադիոկայանը եւ պատժել Փաշինյանին պաշտպանելու հարցում ավելորդ ջանասիրություն ցուցաբերածներին։
Պատժվելու են այն մարդիկ, որոնք ավելորդ ջանասիրություն են ցուցադրում այս ամենի մեջ։ Եթե մանկապարտեզում մի երեխա պատահաբար իր ոտքը տրորել է, այդ երեխայից ինքը հետագայում հաստատ հաշիվ պահանջել է, պատժել է դրան։ Այսպիսի մարդ է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոստացավ, ինչպես միշտ, դարձյալ վերջում ճիշտ դուրս գալ։
առաջին նախագահը մի ահավոր շատ վատ խասյատ ունի, ինքը վերջում միշտ ճիշտ է դուրս գալիս։
Սերժ Սարգսյանն էլ խոստացավ ու հրապարակեց Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ կոմպրոմատը ի պատասխան Մոնտե Կարլոյի կազինոյում տանուլ տալու մասին պնդումների։
Թող մի փաստ ներկայացնի, չներկայացրեց մորթելու եմ։
Կոմպրոմատներով, կոմպլիմենտներով ու նախընտրական խոստումներով թեկնածուները չսահմանափակվեցին, գործի դրվեց նաև ծանր տեխնիկան։
Ուրեմն Թավիշի ժամանակները ավարտվում են, ժողովուրդ ջան։
Կաստրացիայի գործիքա։
Մուրճ ու մանգաղ, ինչ որ շատ ծանոթ խորհրդանիշեր են, ինչ որ բան են հիշեցնում։ Ահա, մուրճն ու մանգաղը պատկերված էին սովետական երբի ու դրոշի վրա։ Շուտով գտնվեց նաև բռնատիրական այդ կայսրության սիմվոլներում փայլող մյուս ատրիբուտը՝ հնգաթև աստղը։ Դա էլ պատիվ ունեմը բերեց։ Այդ ուժը նույնիսկ կարիք չունեցավ անցողի քշեմը հաղթահարել, որտեղ մուրճն ու մանգաղը, այնտեղ էլ հնգաթև աստղը։ Արդյոք խորհրդարան անցած երեք ուժերը զարմանալի զուգատիպությամբ հավաքեցին խորհրդային միության սիմվոլը, թե գուցե հակառակը, մագնիսի նման միմյանց ձգելով, մուրճը, մանգաղն ու հնգաթև աստղը ձևավորեցին Հայաստանի խորհրդարանը, դժվար է ասել։ Բայց ամեն դեպքում օդում արդեն մի տեսակ զգացներ է տալիս ԽՍՀՄ ոգին։ Թավիշի փոխարեն սկսել է շրջանառվել պողպատը։
Ժողովուրդը իրականացրել է պողպատը, հեղափոխություն։
Պաշտոնյաների աշխատասենյակների պատերին կրկին հայտնվել են առաջնորդի մեծադիր նկարները, եւ դա արդեն մերժելի չէ։
Ես երբեք չեմ խոսել այն մասին, որ նախարարի կամ չգիտեմ բարձրաստիճան պաշտոնյայի սենյակում պետքա կախված չլինի բարձրաստիճան երկրի ղեկավարի նկարը։
Իշխող կուսակցության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը գնացել է պետական բուհը կուսակցականացումից քրկելու,
եւ մենք գնում ենք բուհական համակարգի ապակուսակցականացումը երաշխավորելու։
Եվ ընդհանրապես պարզվեց, Հայաստանի սահմանները հենց խորհրդային քարտեզներով են գծվելու։ Անցյալին վերադարձ չի լինելու, նախկինները չեն վերադառնա, եւ ապագա կա խոստումների տոնին նախկին երկու նախագահների դաշինքները, որոնք 2018-ից հետո թվում էր արդեն անվերադարձ անցյալում են, հայտնվեցին ներկայում, օրենսդիր մարմնում։ Իսկ որոշ նախկիններ անգամ դիմընտրություններում տեղ գրավեցին ներկայ իշխանության քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակներում։ Նախ սահմանադրական, հետո էլ խորհրդարանական ճգնաժամերը ժամանակին նկատած եւ հաջողությամբ չեզոքացրած իշխանությունը տարվա ավարտին հայտնաբերեց եւս մի ճգնաժամ, որ այս անգամ բուն էր դրել քաղաքապետարանում։ Պարզվեց, քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այնքան էլ կարգին հայկո չէ, քանի որ դուրս է եկել քաղաքացիական պայմանագրից եւ նրան շտապ պետք է հեռացնեն։
Պատժվել է, պատժվում են, կպատժվեն։
Փաստորեն շատ բան է փոխվել 2018 թվականից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր։
Այս տրամաբանություն կա, որ ասում են պոլիփետը լինի, բայց մերն լինի։ Իրականում ասում է, եթե ասվել, ես մերժում եմ այդ տրամաբանությունը, բացառվում է, բացառվում է։
Հիմա արդեն տեղական իշխանությունների եւ ուսակցության անհամապատասխանությունը հարթելու անհրաժեշտություն կա։ Բայց այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կոչ չարեց քաղաքացիներին շրջափակել քաղաքապետարանի շենքը, ինչպես արել էր դատարանների պարագայում։ Ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը այս դեպքում լուծվեց հենց ինստիտուցիոնալ ճանապարհով։ Մարդիկ, որոնց մինչ այդ ոչ ոք չէր ճանաչում եւ որոնց քվեարկությունից հետո էլ դժվար ինչ-որ մեկը հիշի, Հայկ Մարությանին մեղադրեցին հեղափոխությունից շեղվելու, քաղաքացիական պայմանագրի հետ չհամագործակցելու եւ իրենց ուսած ավտոբուսները չբերելու համար։
Դուք բերեիք, 3 տարի ժամանակ ունեիք, բերեիք, այսօր բերեք, վաղը բերեք, մի բան բերեք։
Տարվա վերջին շատ բան պարզվեց, օրինակ, որ քաղաքապետարանում գրեթե ֆրանսիական արքունիքի կրքերն են ծավալվել, փոխադարձ մեղադրանքներ, սաբոտաժի փորձ, կոմպրոմատներ, հեռախոսազանգեր։ Բայց Հայկ Մարությանը երևի թե ուրախ պետք է լինի, որ իրեն միայն անվստահություն հայտնեցին, ուրիշ հեռացածների հասցեին վիրավորանք է հնչել։ Հնչել է հանդիմանություն։
Այդ ո՞նց է եկել այդտեղ նստել ընդհանրապես։ Այդ որտեղից է եկել։ Ո՞վ է։
Նաև պիտակավորում։ Վահագն Ալեքսանյանը իրենց շարքերը լքած Սոֆիա Հովսեփյանին համեմատել էր Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկի հետ, ոչ հոգուտ Հովսեփյանի։
Եթե իր հետ նույն ընտրատարածքում նույն քվյաթերթիկի վրա գրված լիներ Նիկոլի ուսապարկ, ինքը վստահաբար մեկ հորիզոնական ցածր տեղ կզբաղեցներ։
Տեսակ շատ ծանոթ համեմատություն է։ Հիշեցի, այդ նույն համեմատությունը, բայց իմ քայլի ողջ թիմի վերաբերյալ արել էր հանրապետական Արմեն Աշոտյանը հեղափոխությունից ամիսներ անց։
Գլուխ եք գովում Նիկոլի Շուքի ստվերի տակ, հիշեք, եթե ձեր նախնդրական երյակը առաջի տեղում լինի Նիկոլի ուսապարկը, երկրորդ տեղում լինի Նիկոլի դուխով կերպկեն, երրորդ տեղում լինի Նիկոլի հազը, դուք 1.80% ձայն եք հավաքել։
Վահագն Ալեքսանյանը հավանաբար հույս ուներ, որ մարդիկ այնքան են մոռացել նախկիններին, որ չեն հիշում նաև նրանց արած սուր համեմատությունները, եւ լավ մոռացվածինը նորիտեղ կարելի է, այսպես ասենք, սղացնել։ Բայց վերադառնանք քաղաքապետի տարեվերջան պաշտոնանկությանը։ Հայկ Մարությանին ավականին հրաժեշտ տվեց քաղաքացիական պայմանագրից հեռանալու համար։ Փոխարենն ընտրեց Ռաչա Սարգսյանին, որ պարզվեց ծերել մոտեցել քաղաքացիական պայմանագրին։
Մարությանին ցանկանում են հանել, որովհետև ինքը դուրս է եկել ԿՊՇ, ճիշտ է։
Այո։
Ուզում են ընտրեն ձեզ։
Այո։
Դուք նույնպես ԿՊՇ չեք։
Այո, ես նույնպես ԿՊՇ չեմ։
Հրաչի Սարգսյանի հարցազրույցներից պարզ դարձավ, որ նա շատ խոստումնալից տեխնացու է գալուս Սահակյանի թափուր մնացած տեղը գրավելու համար, որը մինչ այս ամեն կերպ փորձում էր զբաղեցնել Հովիկ Աղազարյանը։ Բայց մաեստրոն 2021 թվականին էլ բոլորին տեղը դրեց։
Գալուս Սահակյանը մնում է գալուս Սահակյան։
Սա 2021 թվականի անլուրջ ամփոփումներ։ Կհանդիպենք 2022-ին։